რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 15 საათი შესრულდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მას ანა ლომთაძე უძღვება. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. 9 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ეწევა ვატიკანს, სადაც შეხვდება რომის პაპს ფრანცისკეს. 14 აპრილს საქართველოს ეწვევიან დანიის, პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. 9 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ეწვევა ვატიკანს, სადაც შეხვდება რომის პაპს ფრანცისკეს. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს აუწყა საგარეო საქმეთა პრესმდივანმა დავით კერესელიძემ. მისივე ცნობით, 15 აპრილს დაიწყება საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი ლატვიაში. იქ გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ხელმძღვანელებს და თავის ლატვიელ კოლეგასთან ანდრის ბერზინშტან ერთად გახსნის ორი ქვეყნის ბიზნესმენთა ფორუმს. ლატვიაში საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრების დღის წესრიგშია აგრეთვე ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების საკითხები. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება, რეგიონის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მზადება რიგის მაისის სამიტისთვის. მომავალ კვირაში 14 აპრილს საქართველოს ეწვევიან დანიის, პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარტინ ლიდეგორდი, ჟეგორს ხეტინა და მარგოტ ვალსტრიომი. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა დავით კერესელიძემ. მისი თქმით, რიგის სამიტის წინ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი ვიზიტი საქართველოსადმი სოლიდარობის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. ვიზიტის მსვლელობაში პოლონეთისა და საქართველოს საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები ჟეგორს ხეტინა და თამარ ბერუჩაშვილი ხელს მოაწერენ თბილისის კონფერენციის დაფუძნების მემორანდუმს. თანამშრომლობის ეს ახალი ფორმატი, როგორც დავით კერესელიძემ განმარტა, მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების პროცესში პოლონეთის როლის ამაღლებას და გამოცდილების გაზიარებას. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში კონკრეტული ამოცანის შესრულებამდე ბატალიონის პირადი შემადგენლობა დასკვნით სწავლებას გადის ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე. შემაჯამებელი წვრთნა მოიცავს თვითნაკეთ ასაფეთქებელ მოწყობილობათა საწინააღმდეგო მოქმედებებს, ნავიგაციის ჩამხშობის სისტემების გამოყენებას და ადგილობრივი რელიგიური თავისებურებების გაცნობას. ქართველი სამხედროები ავღანეთის ფარვანის პროვინციაში მომავალი 6 თვის განმავლობაში იმსახურებენ ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად. მათი მთავარი ამოცანაა ბაგრამის საავიაციო ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ახლა კი ახალი ამბები უცხოეთიდან. ერახში ექსპერტიზის ჯგუფმა დაიწყო იმ 12 მასობრივი სასაფლაოს ექსკავაცია, რომელშიც სავარაუდოდ 1700-მდე სამხედრო იქნა მოკლული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ქალაქ თიქრიჩი. ექსჰუმაცია დაიწყო 6 აპრილს, რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც ერაყის უშიშროების ძალებმა გასამხედროებული ჯგუფების დახმარებით ქალაქი ტერორისტებისგან გაათავისუფლეს. რამდენიმე საფლავი ყოფილი პრეზიდენტის დიქტატორის სადამ ჰუსეინის საპრეზიდენტო რეზიდენციის ტერიტორიაზე მდებარეობს. გვამების იდენტიფიკაციისთვის ექსპერტიზა დნმ-ის ტესტს გამოიყენებს. ექსტრემისტებმა დიდწილად შიიტი სამხედროები 2014 წლის ივნისში დახოცეს და შემდეგ ამის ამსახველი ფოტოები და ვიდეოები სოციალურ ქსელებში გაავრცელეს. შეერთებულ შტატებში დღეს ნაფიცმსაჯულები დაიწყებენ ბოსტონის მარათონის ფინიშზე აფეთქებების მოწყობაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის საქმის განხილვას, მას შემდეგ რაც პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი მტკიცებულებების წარდგენა. ცარნაევს 4 ადამიანის მკვლელობაში ედება ბრალი. აფეთქებისას დაიღუპა 3 და დაშავდა 264 ადამიანი. ამასთან ცარნაევმა მოკლა კიდევ ერთი პოლიციელიც. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში 21 წლის ცარნაევს სიკვდილით დასჯა ემუქრება. მისი ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ ცარნაევი მისი უფროსი ძმის ტამერლანის გავლენის ქვეშ იყო. თავად ტამერლანი აფეთქებიდან 4 დღის შემდეგ დაიღუპა პოლიციასთან შეტაკებისას. თუ 12-კაციანი ნაფიცმსაჯულთა ჯგუფი ცარნაევს დამნაშავე ცნობს, მას მოუწევს ასევე გადაწყვიტოს სასჯელის უმაღლესი ფორმა მიუსაჯოს ცარნაევს თუ სამუდამო პატიმრობა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს. Tonight.
and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, set me a light. See my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweet my tea. This whole situation is getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
But I am tree in these mounds that have never known singing. At the end of the tunnel tonight, my eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain.
Someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let you win. Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if
didn't I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I am up, riding high amongst the waves. Oh, I
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 saatte tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi Daotke Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:34 ამთ კონსმენტ პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინა როდანაია უძღვები. Ქუჩაში ცხოვრება შეჩული ბავშვებისთვის ქუთაისში სპეციალური ცენტრი გაიხსნა. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მდგომარეობაზე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. ამ თემებს უახლოესი 15:20 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Bankis ისხეობის უხუცეს და საბჭოს წევრები კახეთის გუბერნატორს ირაკლის შიოლაშვილს შეხვდნენ. დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ოჯახის წევრები იმ 16 და 18 წლის ბანკისელი ახალგაზრდებისა, რომლებიც არსებული ინფორმაციით სირიაში ჩასვლის მიზნით გასულ კვირაში საქართველოდან თურქეთში გაემგზავრნენ. Bankis ისხეობის უხუცეს და საბჭომ 6 აპრილს გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ორი მოზარდის დასაბრუნებლად და აღკვეთოს ექსტრემისტების მხარდასაჭერად ბანკისიდან ახალგაზრდების გამგზავრება. უხუცეს და საბჭოს წევრებმა მიმართვა დღეს გადასცეს კახეთის გუბერნატორს და დეტალურად გააცნეს ბანკის ხეობაში შეარსებული ვითარება. თავის მხრივ ირაკლის შიოლაშვილმა განაცხადა, რომ შესაბამისი სამსახურები აქტიურად მუშაობენ მოზარდების დასაბრუნებლად და ყველაფერს აკეთებენ, რათა შეწყდეს ბანკის ხეობიდან სირიის მიმართულებით ახალგაზრდების გადინება. კეიპტაუნის აეროპორტში დააკავეს 15 წლის გოგონა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში გამგზავრებას და რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანებას გეკ მოდა. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, პოლიციამ გოგონას ოთახის გაჩხრეკისას აღმოაჩინა რადიკალ ისლამისტებთან მისი კონტაქტის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამართალდამცავი სტრუქტურები ამჟამად იკვლევენ, საქმე აქვთ ერთ კონკრეტულ შემთხვევასთან თუ ქვეყანაში მოქმედებს ჯგუფი, რომელიც ექსტრემისტებისთვის მოხალისეებს აგროვებს. ერაყის ქალაქ ტიკრიტში აღმოაჩინეს სამარხი 1700-მდე გვამით. სამხედროები ვარაუდობენ, რომ ყოფილი ამერიკული ბაზის მახლობლად მდებარე სამარხში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოკლული ჯარისკაცების გვამებია. მათ ამოსაცნობად გენეტიკური ექსპერტიზა ჩატარდება. ერაყის სამთავრობო ძალებმა ადგილობრივ შიიტებთან ერთად ქალაქი ტიკრიტი ექსტრემისტებისგან რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლეს. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ბაღდადიდან 180 კილომეტრში მდებარე ტიკრიტს გასული წლის ზაფხულიდან აკონტროლებდა. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში კონკრეტული ამოცანის შესრულებამდე ბატალიონის პირადი შემადგენლობა დასკვნით სწავლებას გადის ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე. შემაჯამებელი წვრთნა მოიცავს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების საწინააღმდეგო მოქმედებებს, ნავიგაციის ჩამხშობის სისტემების გამოყენებას და ადგილობრივი რელიგიური თავისებურებების გაცნობას. ქართველი სამხედროები ავღანეთის ფარვანის პროვინციაში მომავალი 6 თვის განმავლობაში იმსახურებენ ამერიკ საზღვაო ქვეითებთან ერთად. მათი მთავარი ამოცანა ბაგრამის ავიაციო ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დასავლეთის სახელმწიფოებს მოუწოდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 70-მეათე წლისთავის აღსანიშნავად მოსკოვში გამგზავრების გადაწყვეტილების მიღებისას ერთიანობა გამოიჩინონ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის მარი ჰარფის განცხადებით, შეერთებული შტატებისთვის გასაგებია ომში დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივის მიგების სურვილი, თუმცა ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ დღეს რუსეთთან ჩვეულებრივი ურთიერთობების დრო არ არის. ჟურნალისტების შეკითხვას, როგორ აფასებს შეერთებული შტატები ჩეხეთის პრეზიდენტი მილოშ ზემანის განზრახვას, მოსკოვში 9 მაისს დაგეგმილზე იმს დაესწროს, მერი ჰარფმა უპასუხა, რომ ჩეხეთი ნატოელი მოკავშირეა და მასთან ვაშინგტონს მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობა აქვს. ამასთან ჰარფმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ევროპელ მოკავშირეთა ერთიანობა, რათა რუსეთს უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციის შეწყვეტა აიძულონ. მოსკოვში გამგზავრების განზრახვისთვის ჩეხეთში შეერთებული შტატების ელჩთან კონფლიქტის გამო პრეზიდენტი მილოშ ზემანი გააკრიტიკა პრემიერ-მინისტრმა ბოგუსლავ სლობოდკამ. ჩეხეთის პრემიერის განზრახვის განცხადებით, ქვეყნის პრეზიდენტმა დიპლომატიურ საქმეებში მეტი პროფესიონალიზმი უნდა გამოიჩინოს. ბოგუსლავ სლობოდკამ აღნიშნა, რომ ყოფილი სოციალისტური ბლოკის ქვეყნების უსაფრთხოებისთვის ნატოსა და ევროკავშირის საერთო პოლიტიკას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. გასულ კვირას ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა განაცხადა, რომ მისი ოფიციალური რეზიდენციის კარი დაიხურა შეერთებული შტატების ელჩი ენდრიუ შაპიროსთვის, მას შემდეგ რაც დიპლომატმა გააკრიტიკა ზემანის განზრახვა 9 მაის მოსკოვის წითელ მოედანზე დაესწროს მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 69 წლის თავისადმი მიძღვნილ ზეიმს. 40 დღე გავიდა რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობიდან. მის ხსოვნას წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი კრემლის მახლობლად მდებარე მოსკორეცკის ხიდზე, სადაც პოლიტიკოსი მოკლეს. ბორის ნემცოვის თანამოაზრეები დღეისთვის გეგმავდნენ მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონცერტსაც. იდეას მხარი დაუჭირა ათობით მუსიკოსმა, მათ შორის ანდრეი მაკარევიჩმა და იური შევჩუკმა, თუმცა მოსკოვში მდებარე არც ერთი დარბაზი და კლუბი კონცერტის ჩატარებას არ დათანხმდა. სანაცვლოდ ტელეკომპანია დოჟის ეთერი დღეს საღამოს გაიმართება ბორის ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მარათონი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მუსიკოსები, საზოგადო მოღვაწეები და პოლიტიკოსები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმა პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბავშვთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებით საქართველოში ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობით დედაქალაქის შემდეგ მეორე ადგილზე ქუთაისია. მის ქუჩებში დღეს ან დღეღამეს 300-მდე მოზარდი ატარებს. მცხოვრების ასეთ წელს შეჩვეული ბავშვებისთვის ქუთაისში პირველი სპეციალური ცენტრი გაიხსნა. დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრის მიზნებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
ქუთაისში დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრის მომსახურებას ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision. ცენტრის ფუნქციონირებას ხელს უწყობენ სამთავრობო სტრუქტურები და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. ქუთაისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მდებარე შენობა დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრს ქალაქის მერიამ უზურფრუქტის წესით უსასყიდლოდ გადასცა. ცენტრის მნიშვნელობაზე საუბრისას სხვადასხვა სტრუქტურის თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო ოდიშარიამ.
ცენტრის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ყველა დაინტერესებულმა პირმა. ადგილობრივი მთავრობიდან დაწყებული, სამინისტროთი და დონორი ორგანიზაციებით დამთავრებული. ძალიან კარგია, თუ ასეთი ცენტრების გახსნას სხვა ადგილობრივი მთავრობების დაუჭერნ მხარეს.
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან მელიქაძე ცენტრის მნიშვნელობასა და ფუნქციებზე საუბრობს.
დღის ცენტრი არის ძალიან სათუთი ბავშვებისთვის, რომელიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ მოვლას და განსაკუთრებულ პატრონობას ბავშვები, რომლებიც დღის გარკვეულ დროს ან დღეღამეს ატარებენ ქუჩაში. დღის ცენტრის მთავარი ამოცანა არის, რომ მიეხმაროს ბავშვების რეინტეგრაციას ნორმალურ გარემოში, დააბრუნონ ისინი ოჯახებში, იპოვონ მათთვის უფრო მყარის საცხოვრებელი, უფრო ახლოს ოჯახურ გარემოსთან და ასევე დააბრუნონ ბავშვების სკოლაში.
დღისა და კრიზისულ ცენტრში განთავსებამდე ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისგან ნდობის მოპოვებას ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ეტაპად მიიჩნევს ორგანიზაცია World Vision საქართველოს ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების მენეჯერი მაია მგელიაშვილი. მისი განმარტებით ცენტრში მომუშავე მობილური ჯგუფის ვალდებულება მოიძიოს ბავშვები და მათი მშობლების თუ მეურვეების ნდობა მოიპოვოს.
არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი, ზოგიერთ შემთხვევაში ნახლობთ რამდენიმე თვესაც კი იჭერს უბრალოდ ნდობითი ურთიერთობის დამყარება, მაგრამ ჩვენ ამის დასარეგულირებლად ჯგუფში ყავს სხვადასხვა სპეციალისტები, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ადმინისტრაციული მუშაკი და თანაგანმანათლებელი. თანაგანმანათლებელი არის ყოფილი რეაბილიტირებული ახალგაზრდა, რომელიც ასევე ეწეოდა ანალოგიურ ცხოვრებას და შესაბამისად ის არის ჩვენი ძირითადი ჯაჭვი ამ ბავშვების პოპულაციასა და მობილურ სამსახურს შორის.
მაია მგელიაშვილის განმარტებითვე დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობისთვის კონკრეტული ვადა დაწესებული არ არის. კრიზისულ ცენტრში ღამის გათევაკი მოზარდს 6 კვირამდე შეუძლია, რის შემდეგაც სოციალური მუშაკის რეკომენდაციით ისარგებლებს ზრუნვის გრძელვადიანი პროგრამით, დაუბრუნდება ბიოლოგიურ ოჯახს ან განთავსდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლში. მაია მგელიაშვილის ინფორმაციით ქუჩის ბავშვების სიმრავლით ქუთაისი საქართველოს ქალაქებს შორის მეორე ადგილზეა. ერთ-ერთი ბოლოკვლევის თანახმად ქუთაისის ქუჩებში 300-მდე მოზარდი ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებაზე სამოქალაქო მოსმენის ფორმატით იმსჯელეს გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის მიერ ორგანიზებულ განხილვაში საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოქალაქეები, დევნილები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. უფრო მეტ სამშეხვედრის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მოქალაქეების დაკავებები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდებით, სოფლებში უსაფრთხოების განცდის არარსებობა, გადაადგილების უფლების შეზღუდვა, დაკარგული მიწის ნაკვეთები და ამ ნაკვეთების რეგისტრაცია, დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალური პრობლემები და ახალგაზრდების მიგრაცია ამ სოფლებიდან. შეხვედრაზე ამ თემების გარშემო დისკუსია გაიმართა. სოფელ კოშკში მცხოვრები ლია მიქელაძე აცხადებს, რომ ბოლო დღეებში ოკუპირებულ სოფელ დისევიდან გამყოფი ხაზის გასწვრივ მუდმივად შეინიშნება რუსეთის მესაზღვრეების გადაადგილება, რომლებიც სოფელში დარჩენილ შენობებს ანადგურებენ. კოშკიდან ადგილობრივი მოსახლეობა კარგად ხედავს ხანძრის კერებს. გარდა ამისა, კოშკში სარწყავი სისტემის აღდგენაც დაიწყო, მაგრამ მესაზღვრეებმა ქართველ სპეციალისტებს სამუშაოებში ხელი შეუშალეს. ლია მიქელაძის თქმით, მოსახლეობა შეშინებულია და არ იცის, შეძლებს თუ არა საკუთარ ნაკვეთებთან მიახლოვებას.
კეთდება საწყავი არხი კოშკის გუტიანის დასახლების ქვემოდან, რომელიც გადადის დისევის ტერიტორიამდე. ამ პროცესმა ნორმალურად ჩაია, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს რუსი ჯარისკაცები ჩამოვიდნენ და ვინც კი მუშაობდნენ უთხრეს, რომ ამ ადგილზე არ გაეკეთებინათ არხი, იმიტომ რომ ეს იყო რუსეთის ტერიტორია და არ მიახლოვებულიყვნენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესეი მოსახლეობის ნაწილი თავიანთ ბაღებში არ უნდა მივიდნენ. ამასთან ერთად კიდე გააქტიურებული არიან დისევის ტერიტორიიდან ძალიან ბევრი ტექნიკა გადაადგილდება. თვითონ ფეხით მოსიარულეთა რაოდენობაც გამრავლდა. აი ამ რამდენიმე ხნის წინ შენობა ნაგებობას მოუკიდეს ცესხლი ზუსტად საზღვართან, რაც შიშის სინდრომს იწვევს მოსახლეობაში.
დისკუსია შეეხო იმ პროექტებსაც, რომლებსაც ხელისუფლება და საერთაშორისო ორგანიზაციები ომისგან დაზარალებულ სოფლებში ახორციელებენ. სოფელ ერგნეთში დასრულდა ბინების გადახურვა. ასევე დასასრულს უახლოვდება ბუნებრივი აირის მილსადენის მშენებლობა. თითოეული ოჯახი მალე მიიღებს გაზს, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციების სვამენ კითხვას, გადახდის უნარიანი იქნება თუ არა მოსახლეობა. მათი რეკომენდაციაა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებს განსაკუთრებული პირობები შეუქმნან. რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრის ერგნეთის ხელმძღვანელის ლია ჩლაჩიძის თქმით, სოფელში ახლა სარწყავი სისტემის აღდგენა მიმდინარეობს და იმეც გამოთქვამს, რომ კონფლიქტის ზონის სოფლებისთვის 6-წლიანი სარწყავი და სასმელი წყლის პრობლემა წელს მოგვარდება.
მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით მთლიანად მოხდება სასმელი წყლის რეაბილიტაცია. მთლიანად შეიცვლება ის სისტემები, რომლებიც ძველი სისტემებია და ვფიქრობ შემოდგომაზე, ჩვენ აღარ უნდა გქონდეს სასმელი წყლის პრობლემა. რაც შეეხება სარწყავ წყალს, რეაბილიტაცია უკეთდება სატუმ სადგურს და რამდენადაც მითხრეს, უკვე შეძენილია 12 ცალი ტუმბო, რომელიც ამოქაჩავს აი ამ არხიდან წყალს, რითიც შეიძლება გასარწყავდეს უკვე ის ბინდრები, რომლებიც აქამდე არ ირწყვებოდა.
სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო გოგოლაშვილი აცხადებს, რომ რეგიონებიდან ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანია. პირველ წყაროდან მიღებული ინფორმაცია და რეკომენდაციები კი ხელისუფლებამდე უნდა მივიდეს, რათა პრობლემების გადაჭრა დაიწყოს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონებში ჩასვლა და ადგილობრივ პრობლემებზე საუბარი. ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჩატარდათ გორში. აუდიტორია იყო აი ძალიან აქტიური. არსებობს უამრავი პრობლემა. ვაშუქებთ ამას ძალიან ფართოდ, რომ ხელისუფლებამდე მივიდეს, მაქსიმალურად ჩაერთოს ყველა ის ორგანო, რომელიც ექნება არასამთავრობო სექტორი, ვინც მუშაობს ამ თემებზე და ერთად რაღაცნაირად შევძლოთ იმ ადამიანების ყოფა, ვინც იქ ცხოვრობენ, გაუმჯობესდეს.
სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრი რეგიონებში ადგილზე არსებული პრობლემების გამოკვეთის მიზნით შეხვედრებს მომავალშიც გააგრძელებს.
გოგა აფციაურის აღრობდა გორიდან, სადაც სამოქალაქო მოსმენის ფორმატით იმსჯელეს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მდგომარეობაზე. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ 14 აპრილს თბილისს ეწვევიან დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარტინ ლიდეგორტი, გრეგორ სხეტინა და მარგოტ ვალსტრომი. სამინისტროს ცნობითვე 9 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ეწვა ვატიკანს, სადაც რომის პაპს შეხვდება. 15 აპრილს კი დაიწყება გიორგი მარგულაშვილის ოფიციალური ვიზიტი ლატვიის რესპუბლიკაში. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გამოთქვა ინიციატივა, რომ პოლიციელი სოციალური დაცვის გარანტია სამხედრო მოსამსახურისას გაუთანაბრდეს და 100,000 ლარი გახდეს, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა. კანონმდებლობაში გამოსასწორებელია ხარვეზი, კერძოდ ის, რომ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი დახმარება ოჯახისთვის 15,000 ლარს შეადგენს, მაშინ როცა სამშვიდობო ოპერაციების წელი სამხედროებისთვის, ასევე ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ჯარისკაცების შემთხვევაში ერთჯერადი დახმარება 100,000 ლარია. ამალი დევდორაკის ხეობაში არსებული სტიქიური მოვლენების საკითხზე სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოში გაიმართა საგანგებო მსჯელობა. განხილვას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა შვეიცარიიდან მოწვეული ექსპერტები ესწრებოდნენ. საქართველოს დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად დღეს აღნიშნავს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს. წლევანდელი თემა სურსათის უვნებლობა, ხოლო სლოგანი უსაფრთხო საკვები გზაწარმოებიდან თეფშამდე. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differs somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont, icy. Snow light in Vermont, telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.